halkani waa Washington laanta Soomaaliga daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo weliba boggeyna internetka ee VOA somali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa 4 bisha sebtembar sanadka 2022-ka. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigo ah xuseen bare aadan. qodobadan idin haynana waxaa ka mid ah Maraykanka oo sheegay in ciidamada Tigreygu ay bilqaysteen gargaar uu Maraykanku u waday gobolka Amhaarada. Magaalada Jowhar oo ay ka socoto diyaargarowgii ugu dambeeyay ee doorashada xubnaha aqalka sare, iyadoo haweenka la filayo in ay qoondadooda helaan.
Waxaan rajaynaynaa qoondada dumarka 8 waaye, 2 waa haween, 5 waa rag, 6 waa rag. Marka waxaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo in 3 loo siiyo, maadaama hadda aan 2 leenahay. Haddii aan weynan labadaynii hore aan nagala taabanin oo qoondo dumar oo xiran oo dumar leh ay noqoto, arjaynaynaa.
waxaa kaloon idiin haynaa deegaanada Soomaalida Itoobiya oo maanta ay ka bilaabatay diiwaangelin ku celis ah oo dadka lagu siinayo kaararka doorashada dhammaadka bishan dhici doonta. barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka. wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ayaa ka digay go'doominta Taalibaan ay hogaamin doonto xasilooni darro. Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan ayaa dalalka caalamka ugu baaqay in ay la hadlaan kooxda si wax looga qabto walaacyada amni iyo dhaqaale iyo kuwa bulsho ee Afghanistan ka jira. Qatar oo xulafala ah Maraykanka ayaa noqotay wadaxaajood muhiim u ah oo loo maro Taalibaan iyada oo marti gelinaysay xafiiska siyaasadda kooxdan 2003. Ilaa iyo hadda ma jiro dal Taalibaan u aqoonsaday dowladda Afghanistan kadib markii ay Kaabuul qabsadeen 14 August. dalal badan oo reer galbeed ah ayaa kooxdan ku booriyay inay dhisto dowlad loo dhan yahay islamarkaana ilaaliso xuquuqda aadamaha. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in ololihii 20 socday ee Maraykanka ee Afghanistan uu ku dhammaaday keliya musiibo iyo khasaarooyin. hogaamiyaha Ruushka wuxuu taariikh u leeyahay in dalalka reer galbeedku ku cambaarayo in ay isku dayaan inay qiyamkooda ku saabsan dalalka aan galbeedka ahayn faafiyaan. Moscow ayaa sidoo kale si joogta u cambaareysa siyaasadda Maraykanka ee dalka Afghanistan oo hadda ay maamulaan kooxda Taalibaan oo la wareegtay 2 ka hor ka bixitaanka Maraykanka ee 13 August. Putin ayaa sheegay in ciidamada Maraykanka ay isku dayeen inay xeerarkooda ku qoraan Afghanistan muddo 20 ah, taasi oo uu ku macneeyey mid aan waxtar lahayn. Putin ayaa ka hadlayay kulan uu la yeeshay dhalinyaro ku sugan magaalada ku taala bariga Ruushka oo ee Vladivostok oo kaga qayb galayeen munaasabadda furitaanka sanad dugsiyeedka cusub. Taaliban ayaa ku amaantay ciidamada caalamiga ah ka bixitaankoodii Afghanistan 3 shalay, kuna tilmaantay kusoo laabashadoodii awoodda inay cashar weyn u tahay kuwa kale ee kusoo duula dalkaasi, iyagoo ku booriyay Maraykanka iyo adduunka intiisa kale in ay aqoonsadaan xukuumadda Taalibaan. afhayeenka guud ee Taalibaan Zabiixullah Mujaahid ayaa hadalkan ka sheegay saacado kadib markii diyaaraddii ugu dambeysay militariga Maraykanku ay ka ama baxday garoonka diyaaradda caalamiga ah ee caasimadda Kaabul. Zabiixullah Mujaahid mar uu warfidiyeenada kula hadlay laamiga ay ka duulaan diyaaraduhu waxa uu hameliyey reer Afghanistan wuxuuna ku dhawaaqay ka bixitaanka militariga shisheeye guul ay dhammaantood wada leeyihiin. Maraykanka iyo xulafadiisa reer galbeedku waxay ku duuleen dalka koonfurta Aasiya ku yaala ku dhawaad 20 ka hor, waxayna Taalibaan kala wareegeen Afghanistan kadib markii Taalibaan uu ogolaaday shabakada argagixisada Alqaacida ee abaabushay bishii Sebtembar 2001 weeraradii Maraykanka inay joogaan Afghanistan. nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. xoogga gobolka Tigray ee Ethiopia ayaa balaqaystay bakhaaro ay leedahay hay'adda gargaarka dawladda Mareykanka USAID ee gobolka Amxaarada, sida uu sheegay agaasimaha hay'addaas USAID ee Ethiopia. Warbixintan waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Daanduray.
Gobolka Buuraleyda ayaa bisha Noombar ee lasoo dhaafay waxaa ka qarxalay dagaal u dhexeeyey ciidamada Ethiopia iyo jabhada xoreynta dadka Tigraaga ee TPLF ka taliso gobolkaasi. Colaadaas oo ay ku dhinteen kumanaan sababteena dhibaato bini'aadminimo. Kadib markii ay dib ula wareegeen gacan ku haynta inta badan gobolka Tigray, dabeeqadii bishii Juun iyo horraantii Luulyo, xoogga Tigrayga ayaa waxa ay galeen gobollada deriska la ah ee canfarta Amxaarada, iyagoo ka barakiciyey dhowr boqol oo kun oo qof guryahoodii. Agaasimaha howlgalka St. Johns ayaa waxa uu u sheegay idaacadda dowladda ee EBC wareysi bishka laga sii daayey inay hayaan caddayn ah in dhowr baqaaradooda la balanqaystay oo gebi ahaanba la faaruqiyey aaggaasi, gaar ahaan gobolka Amxaarada, halkaas oo ay galeen, buu yidhi xoogga TPLF, isagoo intaasuna ku daray inuu aaminsan yahay in jabhada TPLF ay tahay danaysato. Wakiilada xafiiska ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo TPLF ayaana ka jawaabin faalladaasi. Faragelin kasta ama xatooyada gargaarka bini'aadminimo lama aqbali karo, waxayna ka hortegaysaa in gargaarka muhiimka la gaarsiiyo dadka u baahan. Nasiib darase, tan iyo bilowgii colaadda waqooyiga Ethiopia waxaan aragnay dhacdooyin bililiqa ah oo dhinac walba ah, ayuu yidhi afhayeenka USAID. In ka badan 900 oo kun oo ku nool gobolka Tigray ayaa waxa ay ku jiraan xaalad macluula, halka 5 milyan oo kaleetana ay aad ugu baahan yihiin gargaar aadminimo, sida ay qiyaasayso USAID. Markii ugu horreysay muddo 9 bilood oo colaada, ayaa shaqaalaha gargaarka waxaa toddobaadkan ka dhammaan doona cuntada ay gaarsiiyaan malaayiin qof oo gaajaysan, sida uu sheegay toddobaadkii hore madaxa USAID isagoo ku eedeeyey dowladda inay xadiday gelitaanka gargaarka. Xoogga Tigreega iyo dowladda federaalka ayaa marar badan isdhaafsaday eedeymo ah caqabad ku noqoshada socodsiinta gargaarka.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi inala socodsiina. Kaad kala socotaana waa laanta Afsoomaaliga ee v o a. Dhinac kalena, deegaanada dhulka Soomaalida Ethiopia waxaa maanta ka bilaabatay diiwaangelin ku celis ah oo dadka lagu siinayo kaararka codbixinta doorashada la filayo in la qabto dhammaadka bishan Sebtembar. Diiwaangelin hore gobolka looga sameeyey waxaa diiday xisbiyada mucaaradka oo dowladda deegaanka ku eedeeyey in ay ku shubatay diiwaangelintii hore. Wariyaha v o a da Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa warbixintan jigjiga kasoo diray.
Waxaa maanta dib uga bilaabatay caasimada dowladeedka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ee qaar ka mid a gobollada deegaanka qaadashada diiwaangelinta cusub ee kaarka doorashada lixaad oo dhowaan ka dhici doonta dowladeegaanka Soomaalida. Waxayna arrintani ka dambaysay kadib markii ay xisbiyada mucaaradka dowladeegaanka Soomaalida ay cabasho u gudbiyeen guddiga doorashada ee heer qaran, sidaa darteedna lagu celiyey diiwaangelintani cusub. Haddaba waxaa si habsamiya u socota qaadashada kaarka iyadoo magaalada Jigjiga ee caasimada dowladeegaanka Soomaalida goobaha markaasi laga qaadanayo kaarka doorashada waxayna safaf dhaadheer ugu jireen qaadashada kaarka, waxayna sheegayaan wararka aan ka helayo qaarka mid gobollada deegaanka ee markaasi dib looga bilaabay diiwaangelinta cusub ee qaadashada kaarka inay si fiican u socoto. Dhanka kale, xisbiga xorriyadda ee sinaanta oo ah xisbi markaasi ka tartamayey dowlad deegaanka Soomaalida oo shir jaraa'id qabtay ay sheegeen inay gebi ahaanba qaadaceen ka qayb qaadashada doorashada lixaad ee dhowaan la filay inay ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida, iyagoo markaasi arrintaasina ay u sababeeyeen inaan waxba laga qabanin cabashadii hadda ka hore ay u gudbiyeen guddiga doorashooyinka dalka oo ay ku eedeeyeen in guddiga una si buuxda u aqbalin cabashadoodii, isla mar ahaantaana ay go'aan ku gaareen inayna ka qaybgeli doonin doorashada lixaad ee dhowaan ka dhici doonta dowlad deegaanka Soomaalida. Arrintaasna ay ka soo saareen warmurtiyeed. Dhanka kale, xiriir ee v o a la samaysay guddiga doorashooyinka heer qaran ayaa aanan ka helin wax jawaaba oo arrintaasi la xiriirta, balse aan ka sugayno wixii jawaab ay ka soo saaro arrintaasi inaad idinku soo tabinno idaacadaha nagaxiga. Isku soo wada duubo, diiwaangelintan cusub ee haatan la bilaabayna ay socon doonto muddo 10 maalmood ah. Waxaa la filayaa 20-ka bisha maskaram ama dhammaadka bishani Sebtembar inay ka dhacdo doorashada dowlad deegaanka Soomaalida. Maxamed Cabdiraxmaan Gata, v o a, Jigjiga.
Halka dhegeysa nagala socotaan waa laanta Afsoomaaliga idaacadda v o a. Magaalada Jowhar waxaa ka socota diyaargarowgii u dambeeyey ee doorashada xubnaha Hirshabeelle uga mid noqon doona aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Murashaxiin isugu jira senatarro hore iyo weliba kuwo cusub ayaa gaaray magaalada Jowhar si ay doorashada uga qayb galaan. Wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa ku sugan magaalada Jowhar oo warbixintan inoo soo diray.
magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle waxaa saacadihii la soo dhaafay si isdabajoog ah u soo gaaray musharrixiin u baratamaya aqalka sare ee baarlamaanka federaalka oo deegaan doorashadoodu tahay Hirshabeelle. Marka laga reebo maamulka Hirshabeelle, maamulada kala qayb ama guud ahaan xubnihii kuma tali lahaa aqalka sare waa ay soo doorteen. Musharrixiinta soo gaartay magaalada Jowhar ayaa waxay isugu jiraan xildhibaano hore, siyaasiyiin caan ah, iyo kuwa ka socda bulshada rayidka. Kuraasta aqalka sare ee Hirshabeelle qaarkood waxaa la aaminsan yahay in loolan adag loo geli doono. Xildhibaan Muuse Suud Yalxu waxa uu ordayaa inuu xajisto kursiga aqalka sare ee uu ku fadhiyey 4 sano ee lasoo dhaafay. Haweenka Hirshabeelle waxa ay dagaal ugu jiraan inaana marna lagu xadgudbin qoondada dumarka oo meel loo saaro xubnihii aqalka sare ay ku lahaayeen iyo in ka badan, sida ay sheegayso Maryan Maxamed Kuulow, gudoomiyihii hore ee ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe oo markan ah xildhibaan aqalka sare u sharaxan.
Waxaan rajaynaynaa qoondada dumarka 8 senator waaye, 2 waa haween, 5 waa rag, 6 waa rag. Marka waxaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo in 3 loo siiyo, maadaama hadda aan 2 leenahay. Haddii aan weynan labadaynii hore aan nagala taabanin oo qoondo dumar oo xiran oo dumar leh ay noqoto. Arjeenina dumarka waa in la ilaaliyaa, waa hooyo, waa abaayo, waxaan kuu sheegaa waa eedo, waa ahay. Waxaan rajaynaynaa dumarka in qoondadooda la ilaaliyo. Haddii 6 senator oo kale oo ragga hal looga soo qaadi kara looga soo qaada, haddii la waayana labada loo badbaadiyo.
Marka ma waxaad cabsi ka qabtaan in kuraasta dumarka ku fadhiyaan ay rag kula tartamaan, mise waxaa shaki ka qabtaan in xubnaha lasoo magacaabay aadan soo gelin?
Ha, shakiyan qabnaa, waayo waxaan arkaynaa kuraas haween ay leeyihiin oo rag waxaan qaltaagayo. Marka anaga waxaan ugu jiro annaga haweenaan nahay, waa is aaminsan nahay, waan tartami karnaa. Laakiin kursi gabar u xiran in wiil uu soo, waxaan kuu sheegaa, haweysto waa qalad. Cabsiyan ragga ka qab, hanoola xiro gabdhaha qoondadooda oo ayaga ay leeyihiin oo u gaar ah sidii sanadkii hore loo kala qaatay.
Siyaasiga Cabdullaahi Sheekh Xasan waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Jowhar u timid inay helaan xubin aqal sare oo baarlamaanka federaalka ah.
Waxaan u imiday sida dabcan dad badan oo murashaxiin ama u yimideen ama u imaan doonaan aqallada kala gedisan ee baarlamaanka. Doorashada aqalka sare ee la filayo maalmaha soo socda inay dhacdo, haddii Ilaahay yiraahdo, inaan ka qayb qaato oo aan u tartamo kuraastaas kursi ka mid a, oo isagoo ah kursi aan beelu lahayn state-ku leeyahay, isagu talagala ayaana ugu soo wareegay kursigaas si aan at least kursi Soomaaliyu leedahay aan u doondo oon uga gudbo kursi Jufo kaliya u xiran. Waxaan abiil u jeedsanayaa saaxiibada iyo xildhibaanada Hirshabeelle guud ahaan dhammaantood inay codkooda siiyaan. Waxaan iska kaashi doonaa si dhow horumarka Hirshabeelle, haddii Ilaahay yiraahdo noo doortaan kursigaas, kuraastaas. Waxaan ka shaqayn doonaa isu keenidda dowladnimada Soomaaliya iyo si hor ugu saarahayd, gaar ahaan xaquuqda Hirshabeelle inaan uga doodno goobaha loo dhan yahay oo golayaasha dowladdu ay joogi doonaan haddii Ilaahay yiraahdo.
Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Guudlaawe oo horaantii toddobaadkan soo gaaray magaalada Jowhar ayaa waxa uu sheegay in Hirshabeelle toddobaadka soo socda ay soo dooran doonto xubnihii ku matali lahaa dowladda federaalka. magaalada Jowhar waxaa ka socda shirar gaargaar ah oo musharaxiinta ay la leeyihiin xildhibaanada Hirshabeelle si ay cod uga helaan. Laakiin dadka magaaladan ayaa waxay aaminsan yihiin in Jowhar ay dhaqdhaqaaq yeelato marka xilli doorasho la gaaro, iyadoo magaalada ay xilligan biyo ku hareeraysan yihiin. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, magaalada Jowhar.
halkaad wiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa khudbad uu jeediyey habeenkii xalay ahaa ku difaacay kasoo bixidii dalka Afghanistan. Madaxweyne Biden ayaa si weyn loogu dhaleeceeyey sida kediska ah ee ciidanka Mareykanku uu uga baxay Afghanistan, taasoo horseeday burbur lama filaan ah oo ku yimid ciidamadii dalkaasi. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa khudbaddii Biden ka wareystay Faarax Maxamuud oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Horta runtii markaad eegtid arrintan soo bixitaanka madaxweynuhu wuxuu yidhi anigu maaragtay maahan qofkii go'aamiyey, waana runtii madaxweynihii ku horeeyay Donald Trump ayaa wuxuu go'aamiyey bisha 1-da May inay ka bixi doonaan ayuu kula heshiiyey Afghanistanka nimanka Taalibaanka inuu ka baxayo waqtigaas ayaa lagula heshiiyey. Waxaadna moodaa waqtiga uu qabtay Donald Trump inuu aad uga sii koobnaa waqtiga kan hadda madaxweyne Joe Biden uu qabtay. Marka laguma haha waxa dadku ay runtii ka bixiyeen maaragtay jawaab aad u maaragtay xanaaq ku jiro dad badani sidii ciidamadu ay ugu diyaar garoobeen dadkii lasoo bixinayey, oo ahayd dhibaataduna in dowladda Maraykanka abaabulkii ay kusoo saarayeen ciidamadooda ay ka hormariyeen dadkii shacabka meesha kasoo saari lahaayeen.
Waan gartay Faarax, marka laga yimaado soo bixitaanka ciidamada iyo diblomaasiyiinta, madaxweynuhu ma ka hadlay muwaadiniinta u dhashay dalkan Maraykanka ee weli ku sugan halkaas?
Hay, wuxuu yidhi ilaa iyo 200 qof ayaa ku sugan hadda waddanka Afghanistan. Dadkaas ku suganna wuxuu yidhi intooda badan waxa weeye dad waddanka asalkooda ka yimi Afghanistan, oo laakiin weli dee uu leeyahay maalinta aad go'aansataan in laydinka qaado sidii laydinku doonaba laydinka qaaday diyaar baanu u nahay. Marka sida hadalkiisa ka muuqatay, dadkaas waxay ahaayeen dad dhalashadoodu kasoo jeeda Afghanistan.
Arrinka soo bixitaanka ciidamada Maraykanka iyo weliba xulafadiisu, waddankan Maraykanka waxay ka dhex dhalisay dood aad culus iyo weliba dhaqdhaqaaq aad u weyn oo dhinaca diblomaasiyadda oo dhinaca afkaarta iska soo horjeeda xisbiyada kala duwana. Hadalkan madaxweynuhu jeediyey oo kusoo beegantay waqtigii ugu dambeeyey soo bixitaanka ciidamada waa 30-ka bisha 8-aad, maxay ka tari kartaa waad is leedahay dejinta xisadii ka dhalatay soo bixitaanka ciidamadaasi ee gudaha waddanka Maraykanka?
Horta runtii dadka Maraykanka runtii ama dimuqraadi ahaadaan ama ahaadaan dadka midigta jamhuuriga ahaadaan, dagaalkan Afghanistan ka socday muddada dheer waxay u arkayeen inuu ahaa dagaal maaragtay sabab la-aan meesha loo tegey, oo markii horeba u ahaa mid qalad lagu tegey. Marka runtii dadka Maraykanka ama siyaasi ahaadaan ama yaanay ahaan waxay u arkaan dagaalkaas wuxuu mid runtii lagu khasaaray oo wax allaale wuxuu Maraykan usoo hoyo faa'iido aanu jirin.
Waan gartay. Marka laga yimaado doodan iyo weliba hadalkan madaxweynaha, ma laga yaabaa in Maraykanku kusii lug lahaado weli dalkaasi maadaama uu joogay muddo 20 sano? Mise ma odhan karnaa sidaas ayay kusoo afmeerantay ama ay kusoo dhammaatay danihii Maraykanka ee waddankaasi Afghanistan?
Horta runtii Maraykanku marna inuu ka faraxasho arrimaha Afghanistan way adag tahay, waxyaalo badan oo kaga xiran, waayo nabadii waxa uu arkaa hadda dowladda Maraykanka iyo qolyihii reer galbeedka ee isku xulufada ahaayeen in nimankii maaha Taalibaanka laftooda laakiin nimankan hadda la yidhaahdo maalintii dhulka qaraxa geystay sida ay sheegeen aliyada ISK inay sii soo noqdaan. Waxaa kaloo laga cabsi qabaa in Taalibaanka dhexdoodu ay dagaalamaan oo meeshii uu dagaal sokeeyo oo waddanka dhexdiisa ka dhaco, in ay rabshadaha kan iyo dhibaatadan uu waddamada dariska ku baahdo. Marka runtii sidaas darteed wakiilahaa dadkii reer Afghanistan sidaa kaga tegi mayno, waan caawin doonaa wixii maaragtay bini aadamnimo ku saabsan, laakiin kulley dee kuma lahaanayaan deganaanshihii ciidamadii tirada badnaa amaba dadkii diblomaasiyiinta ahaa ee deganaa meesha.
Kaas waxa uu ahaa Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka oo ugu warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta shaaciyey waqtiga la qaban doono shirweynaha xisbigaasi iyadoo la qaban doono 30-ka bisha Oktoobar ee 2020. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akule.
Ogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani Khadar Xuseen Cabdi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa maanta ayaa ku sheegay shirkaasi jaraa'id waqtiga ay xisbigu qabanayaan shirweynaha xisbiga wadani. وغورينا وحا وعربك كله في تيحو غيها قود حسبك معارضك وداني خضر حسين عبدي دوركي وحسبك كلها دورا شوين كي سكسد كلا بشي ميا ينو كسو قدومني كدع داي سومالي لانا وكي لدى يديغان كا
سيداعات كور غبطان حسبك وحا وكسو بحي دورا شو سكسد كانو آدو علس doorashada soo siweyn u soo bandhigtay kaalinta xisbigu kaga jiro hanaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay idin ka warqabteen in xisbiga wadani uu si joogta u qabanayay intii uu jiray shirarkiisa inaga oo qabanay shirkii dambeeyay ee golaha dhexe sanadkan aynu ku jirno ee 2022ka horantiisii baagnayd 30kii March 2022 go'aannadii ka soo baxay shirkii saddexaad ee golaha dhexe ee xisbiga wadani waxaa ka mid ahaa qabashada shirweynaha xisbiga wadani muddo ku siman 7 bilood gudahood sidaa awgeed markii uu xisbigu tixgeliyay in la fuliyo go'aannadii ka soo baxay shirkii saddexaad ee golaha dhexe ee xisbiga wadani ee dhacay sanadkan markii uu xisbigu dhageystay talada tusmada tilmaanta iyo ay bixiyeen guddida fulinta ee xisbiga wadani markuu xisbigu garwaaqsaday in la joogo amin la isu diyaarinayo isla markaana lagu la jaan qaaday isbeddelada ka dhashay jamhuuriyadda Soomaaliland ay horseedka u yihiin doorashooyinkii sanadka doorashooyinkii isku sidkana ay noo qabsomay 23kii May 2022ka
fogaayaha guud ee xisbiga mucaaridka wadani Khadar Hussein Cabdi ayaa dib u milicsaday shirarkii hore xisbigu soo qabsaday go'aannadii shirarkii golaha dhexe hore loogu gaaray isagoo faahfaahin dheeraadna ka bixiyay
markii aan darisnay xeerka xisbiga wadani qodobka 16aad farqadiisa koowaad iyo labaad oo qeexaya goorta lagu dhawaaqay qabashada shirweynaha xisbiga wadani markii aan la tashaday hoggaanka xisbiga iyo gudoomiyaha xisbiga wadani waxaan maanta halkan ku eelaaminayaa anigoo ah xogayihii guud ee xisbiga in shirweynihii xisbiga wadani la qaban doono taariikhdu marka ay tahay 30ka iyo 23ka bisha Oktoobar ee sanadkan 2022ka maanta aynu joogno kowdii September bisha 9aad 2022ka waxa shirweynaha qabashadiisa ka harsan 6 cisho sida xeer ku jideynayo ay ahayd in lagu dhawaaqo qabashadiisa marka ay harsan tahay 6 cisho waxa uu xisbigu muddadaas ku diyaarin doonaa dhammaan howlaha uu xambaarsan yahay shirweynaha guud ee xisbiga oo ah hay'adda ugu sareysa ee xisbiga matasha oo lagu dooran doono dhammaan hoggaanka sare ee xisbiga laguna ansixin doono guddida fulinta iyo golaha dhexe xisbiga sidaa daraaddeed waxaan mar labaad ku wargelinayaa dhammaan xubnaha xisbiga ee ku nool gudaha iyo dabadaba inay ku tala galaan u diyaar garowga shirweynaha xisbiga oo aynu maanta eelaaminayno
xisbiga mucaaridka ee wadani waa xisbiga ugu daada yar marka la eego saddexda xisbi ee Soomaaliland sharciyan ka jira ee wadani kulmiye iyo wicid sadar maxamed cakule v o a hargeysa
halka duldhigiisa nagala socotaan walaanta af soomaaliga v o a ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digay in 206,000 kun oo qof uu u dhiman karaan xanuunka covid dalalka yurub ilaa 1 bisha December iyada oo dadka xanuunka qaadaya ay sii badanayaan dadkii talaaka qaatayna ay yaraanayaan guud ahaan wadamada yurub waxaa kordhay dadka uu soo ridanayo xanuunka nooca delta oo ka faafis badan noocyadii hore ee covid-19ka gaar ahaan dadka aan weli qaadan talaalka warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
toddobaadkii aynu soo dhaafnay 110% waxaa u kacay dadka u xijaabanaya xanuunka covid COVID-19 waxaana laga cabsi qabaa in dad gaaraya 206,000 oo qof ay xanuunka u dhintaan sida uu toddobaadkan sheegay agaasimaha ururka caafimaadka adduunka ee w h o hanisa college wixii ka horreeya 1 bisha December ilaa iminka dalalka yurub waxaa laga diiwaan geliyay inay xanuunkaasi u dhinteen 1.3 milyan oo qof waxaana covid COVID-19 qaaday dad gaaraya 4.6 milyan oo ruux 33 dal ee yurub ka kooban tahay 33 ka mid ah ayaa diiwaan geliyay kiisas ka badan 110 toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaana ay u badan yihiin dalalka faqiirka lagu tiriyo yurub agaasima kulwej ayaa sheegay in kiisaskan sii kordhaya ay qayb ahaan sabab u tahay xayiraadaha la dirciyey xanuunka noociisa delta oo ka khatarsan noocyadii hore loo yiqiinay iyo waliba dad badan oo aan ku qancin inay qaataan talaalka ururka caafimaadka adduunka ayaa ugu baaqay inay dalalkaasi sii dardargeliyaan mashruucyada talaalka. Inkastoo badiba caalamka la qaaday xayiraadihii saarna ayna u muuqato meelo badan inay dadku aamineen in covid 19 uu aada hoos ugu dhacay marka la eego nuquladan cusub iyo weliba cabsi jirto oo ah inay noocyo kale soo baxayaan. Xeeldheerayaasha caafimaadka qaarkood ayaa aaminsan in aanay fari ka qodnayn dabargoynta xanuunkaasi loona baahan yahay taxadir badan. Waa kan Dr. Maxamed Caydiid Hore oo waa dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay caafimaadka guud deganna magaalada Sheffield.
Uri Cabdixaafid, inkasta oo ay tallaaladii dadkii qaateen badankoodu, haddana waxaa jira walaac laga qabo nuqullada cusub ee hadda jira iyo kuwa iman doonaba. Sidaa darteed, iyadoo qofkii tallaalkii qaatay haddana ahmiyad aad iyo aad u weyn bay leedahay caafimaad ahaan, inuu qofku mar walba taxadaro oo uu maaragtay maaska xidho, khaasatan marka uu tago qofku meelaha maaragtay dadku badan yahay sida makhaayadaha wax laga cuno, meelaha aroosyada ama xafladaha, meelaha dadku isugu yimaado, baska markuu raacayo kale.
Boqolkiiba lix ayaa bulshooyinka dabaqada hoose iyo dhexdhexaadka dalalka Yurub qaatay labada tallaalba, halka ay dalalka qaarkood ku guuleysteen inay 10,000 qof ee shaqaalaha caafimaadka ah tallaaleen mid keliya. Ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa kale oo ay sheegeen in qaabka keliya ee looga guuleysan karo xanuunka ay tahay in dhammaan caalamka uu gaadho tallaalku, maadaama uu isu socodka bulshada caalamku uu iminka aad uga sahlan yahay waayadii hore. Tanina ay tahay in sababta uu xanuunka nooca Delta ee Hindiya ka bilowday uu maanta yahay ka ugu fiditaanka badan adduunka. Waa kan mar kale Dr. Maxamed.
Ahmiyad weyn bay leedahay in dunida dadka ku nool oo dhan la talaalo, waayo maanta dunidu waxay noqotay xaafad, yacni tuulo yar bay noqotay. Adduunyadu way isku xiran tahay si aan yacni taariikhda soo marin. Bini-aadanka ayaa maanta dunidu isugu xiran tahay, dhaqaalihii, maxaa layihahdaa, ganacsigii, isu socodkii dadka. Marka ahmiyad aad u weyn bay leedahay in talaalkii la wada gaadhsiiyo dadkii dunida oo dhan, siiba wadamada faqiirka ee Afrika ama Asia iyo qaybaha Yurub tabari ama Latin America, wadamada aan dowladahoodu aanay awoodi karaynin inay dadkoodii talaalkii ama u soo iibiyaan ama aanay awoodi cilmiyeed lahayn ee ay talaal ku samaysan lahaayeen. Waxa iyadana lagu sidaan ogahay hay-adda barnaamijka caafimaadka dunidu iyo wadamada Maraykanka iyo Ingiriisku ay wadaan program ama barnaamij la yihahdo COVAX oo ah wada talaal, dadko dhan la wada talaalayo. Marka waxaan filayaa in iyadana dhowaan mustaqbalka dhow inta badan dunida dadka ku nool uu wada gaari doono talaalku. Marka ahmiyad aad iyo aad iyo aad u weyn oo la koobi karin ayay leedahay in mar labaad nolosha iyo isu socodka iyo dhaqaalaha iyo ganacsigu uu aadi mar labaad ku noqdo in dadka dunida oo dhan la wada talaalo.
Digniintan ayaa ka timi ururka caafimaadka adduunka iyadoo oo dhowaan iyaga iyo ururka UNICEF ay ugu baaqeen wadamada Yurub in macalimiinta iminka la siiyo ahmiyadda koowaad ee dadka la talaalayo si ay dugsiyadu si caadi ah ugu furnaadaan. Iyadoo dugsiyadii bisha dambe la furayo, ayay sheegeen inay muhiim tahay in xiisadaha ay ardaydu ku qaadato fasallada, inkasta oo weli xanuunka noociisa Delta oo Yurub dhex mushaacahiyo, sababtuna waa iyadoo tayadii waxbarashada labadii sannadood ee u dambeeyey ay aad hoos ugu dhacday. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
halkaad wili nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa. Qodobada idinku soo maqnay aad maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. Wasiirka arrimaha dibadda Qatar ayaa ka digay in go'doominta Taalibaan ay hoggaamin doonto xasilooni darre hor leh. Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan ayaa dalalka caalamka ugu baaqay in ay la hadlaan kooxdaas si wax looga qabto walaacyada amni iyo dhaqaale. Qatar ayaa oo xulafala ah Maraykanka ayaa noqotay wadaxaajoode muhiim ah oo loo maro Taalibaan, iyadoo marti gelinaysay xafiiska siyaasadda kooxdan tan iyo 2003. ilaa hadda ma jiro dal Taliban uu aqoonsaday dawladda Afghanistan kadib markii ay Kabul qabsadeen 14 August dal badan oo reer galbeed ah ayaa kooxdan ku booriyay in ay dhisto dawlad loo dhanyahay isla markaana ay ilaaliso xuquuqda aadamaha. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa maanta sheegay in ololihii 20 sano socday ee Mareykanka ee Afghanistan uu ku dhamaaday waxa uu ku tilmaamay masiibo iyo khasaarooyin. Hogaamiyaha Ruushka ayaa waxa uu taariikh u leeyahay inuu dalalka reer galbeedka ku cambaareeyo inay isku dayaan inay qiyamkooda ku qasbaan dalalka aan galbeedka ahayn. Moscow ayaa sidoo kale si joogto ah u cambaareysa siyaasadda Mareykanka ee dalka Afghanistan oo hadda ay maamulaan kooxda Taliban. Putin ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ay isku dayeen in ay xeerarkooda ku qoraan Afghanistan muddo 20 sano ah, taasi oo ku macneeyay mid aan waxtar lahayn. Putin ayaa ka hadlayay kulan uu la yeeshay dhalinyaro ku sugan magaalada ku taala bariga Ruushka ee Vladivostok oo uu ka qayb galay munaasabad furitaanka sanad dugsiyeedka cusub. Halkaad wadigistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Gudaha Soomaaliya, dhalinta oo tiro muuqata ka ah qaybaha bulshada ayaa kaalin la taaban kara ku yeeshay arrimaha siyaasadda, waxaanay xilal dhowr ah ka qabteen hay'adaha kala duwan ee dowladda. Haddaba dhalinyarada waxbaratay ee hamiga siyaasadeed leh door caynkee ah ayay ku yeelan karaan doorashooyinka iminka dalka ka socda? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen iyo Dictor Faarax Cabdikariin oo labaduba ka mid ah dhalinyarada yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir.
Ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha v o a. Xasan Kaafin adiga iyo bahda v o a waa idin kaga mahadcelinaynaa dooda aad nagu cawsinteen markaa u gudagalo su-aasha ay weydiistay. Waxaana qaba aniga in dhalinyarada caqabado badan ay ku horgudba yihiin in ay guul wax ku oola kasoo hooyaan doorashooyinka mar walba dalka ka dhaca. Caqabado badan ayaa jira. Dhalinyaradu waxay lamid yihiin dad rati la dabro kale lamid yihiin, gacmihii ka xiran yihiin, waxa waaye codkooda lama maqlo, fagaarayaasha lagu falanqeeyo go-aamada masiiriga lagu gaaro kama qayb galaan. Marka dhalinyaradu waa dad sina markii loo eego aad mataqaanaa haybad u leh oo nambarka ugu badan ummadda Soomaaliyeed waaye. Dhinac kalena marka loo fiiriyo waa dad aan codkooda la maqal, aan golayaasha arrimaha masiiriga ee Soomaaliya looga hadlaayo lagu soo hadal qaadin xitaa. Taasaa marka waxay keentaa in dhalinyaradu dalka ay iskaga tahriibaan, waxay keentaa inay mataqaanaa arrimo qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed halis gelinaya ay ku dhaqaaqaan, waxay keentaa in ayagoo jaamacadihii iyo waxbarashadii kasoo baxay ay shaqalaan, ay meelaha fadhigudurka iska fadhiyaan, ay madaxa haystaan oo ay leeyihiin dalkii ay quuska taagan yihiin ayay keentaa. Marka runtii dhalinyarada caqabado badan ku gudban dhan kasta kuma sii jirto dhanka siyaasadda. Doorashada ayada ruuxeeda midda ay dhalinyaradu door ballaaran ku yeelan karaan iyo midda aanay ku yeelan karin ayadaaba laba kala ahba. Tusaale, dhalinyaradu waa dad hadda fresh ah oo hadda mataqaana jaamacadihii iyo iskuulladii iyo kasoo baxay, marka dhaqaalama haystaan. Doorashadu marka ay tahay doorasho dadban, waxaan ognahay oo aan horen usoo aragnay in nimaninku ka jeeb weyn yahay, nimaninku ka sii xagad taraq waa taariikh siyaasadeed ama siyaasadii isbedelayay nin walba doorka ku soo lahaa saameyntii uu soo sameeyay xiriiradii hadii ay noqoto dadka local domestic people ah, dadka gudaha ku nool ee siyaasada saameynta ku leh, xiriirkii uu la soo sameeyay iyo aqoonta ay yaqaanaan, iyo xitaa dadka saameynta ugu leh dibadda naga farageliya xiriirada uu leeyahay. Marka aad fiiriso, dhalinyaradu dhaqaalana ma haystaan, xiriir kalena ma laha, marka aad ayay u yartahay doorashadu hadayba tahay doorasho dadban, in dhalinyaradu kaalin muuqata ka qaataan. Sasaanu aaminsana
hay'ad Dr. Faarax.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xasan Kaafi Qoyste aad iyo aad umaadsan tahay dhageystayaasha sharafta leh, soo kala salaamaya. Runtii dhalinyaradu xaq dastuuri ayay leeyihiin oo ah inay wax doortaan iyo in ayaga la dooran karo. Saa daraaddeed dastuurku wuxuu siiyay door muhiima oo ah inay ka qayb qaadan karaan nooc kasta oo ah dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo maaragtay si xorriyad ay u qaban karaan. Waliba haddaad fiirso dastuurku da'da dhalinyaradu ay ka qayb gali karaan ama ka qayb gali karaan xubnimada baarlamaanka aad ayay u hooseysaa oo maartay u saamaxaysa qof kasta oo dhalinyaro ah oo hami siyaasadeed leh inuu gali karo marka taabarku waxa ku xirantay horta daneynta uu qofka dhalinyarada dhinaca uu daneynayo dhinac waxa jira daneynaya inuu asagu siyaasadda ka dhex muuqdo oo door ka ciyaaro oo maartay u diyaarsan muahalaadkii ama qualifications-kii loo baahnaa leh waxa jira dhalinyaro kale oo ayagu aan siyaasadda rabin in soo gaaraan laakiin doonaya cid wax bedeli karta ama cid wax maartay wanaagsan qaban karta inay diyaariyaan marka saa daraaddeed ayay dhalinyaradu ay u yihiin maartay arrin la fadhabara midda kale dadka aan dhalinyarada ahayn lama oran kara dad midaysan weeye oo ka soo horjeeda dhalinyaradu inay wax noqoto qof walba hamigiisa iyo doorkiisa ayuu ciyaarayaa dhalinyaradu dadkaasi la mid yihiin cid si gaar ugu tashatay dhalinyarada inay siyaasada ka hor istaagto ma jiraan waxaa kugu dalila maaratay waaqica hadda jira oo baarlamaanka labadiisa gole iyo golaha wasiiradaba inay dhalinyaro fara badan aad ugu jiraan oo mutacalimiina oo haddana xirfad leh oo khibrad leh oo soo shaqeeyey oo gobollada kala duwan ee waddanka kasoo shaqeeyey sidoo kale magangoleeyada golayaashooda wasiirada iyo maaratay xilmaamada ay ku jiraan degmooyinka ama gobolka banaadir kale hadii rataan ama maaratay gobollada kale dhalinyaro ayaa wada hogaamineysa marka dhalinyaradu waa mustaqbalkii waddanka waana cududa maanta marka saas ayay u yihiin doorkooda muhiim u yahay dhalinyaradu waxa weeye doorkooda door la inkiri kara ma ahan waxay kale ku xiran tahay inay awooddooda iyo maaratay quwadooda aaminaan runtiina waayaha daba dhalinyaradu baraarug xoog leh ayay sameeyeen oo ah inay fahmeen inay tallaabo qaadi karaan inay fahmeen xaq dastuuriya iyo xaq qaanuuniya inay u leeyihiin inay waxay rabaan ay samayn karaan
bashiir waxaad sheegtay in dhalinyaradu aanay door ku yeelan karin doorashooyinka soo socda maxay yihiin caqabadaha ku horgudban
xasakaafi waa mahadsan tahay runtii waxaan rabaa inaan iska inatirin xaqiiqada jirta dhalinyarada soomaaliyeed marka aan fiirino caqabadaha markay siyaasadii inay kaalin muuqata ka qaataan hadda walaalkii wuxuu soo hadal qaaday waa ku jiraa wasiirada waa ku jiraan xildhibaanada waa noqon karaan sidaa darteed dadka xitaa siyaasada ku jira ee dhalinyarada ah macnaa da-doodu weli ku jira da dhalinyarada isuma arkaan in ay qaybta bulshada ugu ballaaran ay ka socdaan ama ay matalaan isuma arkaan waayo meesha kuma tegin isku xirnaan dhalinyaro iyo midnimo ay dhalinyaradu la yimaadeen kuma tegine wuxuu ku tegay siyaasiyiintii arrinta doorashooyinkii soo dhacay saameynta ku lahaa rabitaankooda ayagoona danahooda ilaaliya marka anugu waxaan ka hadlayaa waxay tahay dhalinyarada caqabadaha haysta dad arrintaas aawadeed siyaasadda ugu biiraaya haddana markii ay mansab siyaasadeed helaan ama xildhibaan ama wasiir boos muhiima oo ay dhalinyarada baahiyood wax uga qaban karaan markay helaan dhalinyaradii kusoo laabaaya wadatashi la yeelanaya su-aalo weydiinaya caqabadaha iyo baahiyaha ay qabaan ka dhigaysa ma haysana waa maya taasna in la helo caqabado badan hortaagan tusaale dhalinyarada jeebkooda waa maran yahay hadda siyaasadii kursigii waa la iibsanaa waxaan ognahay xildhibaanadii 2016 soo baxay dabayaaqadeedii qaarkooda $1,000,000 ku helay kursiga oo $1,000,000 uga baxay marka nin dhalinyara oo hadda wax laga yaabaa dhalinyarada ragga ugu firfircoon inay 2-3 sano 4 sano shaqaynayaan oo ay 3 sano ka hor jaamacaddii soo dhameeyeen hadda tusaale sharciga siyaasadda dhalinyarada qaranka la yidhaahdo oo wasaaradda dhalinyarada ay gudbisay waxaa ku qornaayo kale in dhalinyaradu ay yeeshaan gole qaran oo dhalinyaradu leeyihiin oo dowladda qayb ka ah oo mushaar qaata oo dhalinyaradii horumariya danahooda ka shaqeeya mideeya dowlad goboleedada iyo dowladda federaalka ah golo ay ku wada midaysan yihiin ayaa la rabay in la dhiso lama dhisin dhalinyaradii golo ay ku midaysan yihiin malahan marka aada imaano dhinaca kale dowlad goboleedyada iyo waxaan mar walba maqalnaa waxaa shiray madaxda dowladda federaalka mar walba oo ay shiraan waxay soo hadal qaadaan waxay dhahaan waa in koontada haweenka ama qoondada haweenka waa qasab waa in meel la dhigaa waa in saas la yeela laakiin xitaa ma aragno marka la leeyahay ergada wax dooran doonta ayadu xitaa la leeyahay ergada wax dooran doonta waaya dadka la dooran doona maaha ergada wax dooran doonta waa in dhalinyaradu intaasta ku yeeshaan
doctor faarax waad maqlaysaa qaabka uu bashiir dooda u dhigay adiga maxaad ku sababaynaysaa in dhalintu ay kaalin muuqata ku yeelan karaan arrimaha doorashooyinka dalka
waa sababaynayaa dhalinyaradu inay door ku leeyihiin doorasho soo socota laakiin intaana sababayn ka hor waxaan rabaa inaan isla fahno waa maxay dhalinyaro qofka dhalinyarada ah waa qof intee la egda ahaan sida caalamiyan laisla fahansan yahay waxaa dhalinyaro loo yaqaanaa qofka da-da 40 ka hooseeya waxaan ogsanaa da-as qof intuu gaarayo inuu khibrad badan iyo aqoon badan labada uu kasban karo waxaan kaloo ayna aan ku sababaynayaa inay jirto dhalinyarada waagi hore hamigoodu niyajab ayaa ku jirjiray oo waxay ku dadaali jireen ku fikri jireen wadanku inuusan maaratay mustaqbal lahayn wadanka laga tahribo in qurbaha la aado laakiin sanadii u dambeeyay fikradaas ma soo ka baxay dhalinyaradu waxay fahmeen wadankooda meel u dhaanta in is jirin arintan ah in doorashadu ay lacag iyo waxaas tahay runtii uma arkay ay challenge weyn ama caqabad weyn maxaa yeelay ma wada ahan dadku dad maartay ku badasha ra'yooda ama codkooda ee lacag waxay ku xiran tahay qiimeynta dadka laftooda way la socdaan waaqaca oo qofka dhalinyarada aqoonyahanka ah inuu dawladda si u shaqeynayso iyo shaqo laga baahan yahay inuu fahmi karo taas oo ah imaartay doorashada ay u siinayso kaalin weyn inay ku lug yeeshaan oo ka sagax muuqdaan ayagoo aan horey u aragnay in aad uga muuqdeen ayaa fafircoonida laga arkay xildhibaanada dhalinyarada ah iyo wasiirada dhalinyarada ah iyo gudoomiyaashii kulli waxay sii dhiirigelinaysaa in inta in ka badan mustaqbalka ay soo waajihi doonaan waana ku sheegay waxa yiri dastuuriyan iyo maartay siyaasiyan qaanuniyan wax caqabado hor yaalla jiran wixii kale laga baqay waxay ahayn dhalinyaradu inay niyad jabsadeen oo isleeyihiin door kama gali kartaa siyaasadda iyo doorashooyinka taasna hadda meesha wax ka baxday marka waxaa aad hadda loo filayaa inay si buuxda uga qayb qaadan doonaan oo maaragtay meel kasta oo lagu hayo arrimaha doorashada ay kaga qayb gali karaan waxaad ogsoon tahay dhalinyaradu maaragtay taayirka wada ama maaragtay matoorka wada siyaasadda inuu yahay saxaabada oo kale iyo qoraalada oo dadka lagu toojiyo taasa dadka u badan oo sameeya inay yihiin dhalinyaro ah marka dhalinyaradu waa si quwadooda u dareemaan waxaan kaloo ku adkeynayaa inay si jirin quwad midaysan oo dadka da'da weyna oo ka soo horjeeda dhalinyarada oo ku heshiisay dhalinyarada in la fashiliyo bas ay u baahan yihiin qofkan inuu tallaabada qaado hadduu tallaabadii qaadana ay hawshii dadkii codka laga heli lahaa ay codka siinayaan
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo bashiir
xalku waxaa rabaa inaan qodob iyo ka hormarsado walaalkay wuxuu aad u abuuraa rajo annaga dhanaa soo dhaweynayna dhalinyarada in wax walba ay u hagaagaan waa wax aan jecelnaa laakiin hadda ma jiraan sidee lagu abuuri karaa sidee dhalinyaradu ay guulo wax ku ool ah waxtar u leh mustaqbalkooda inta soo koraydana ay ugu canqaban karaan ayaguna ay meesha ay joogaan meel ka fiican usii gaari karaan su-aashaasaa u baahan inaan isweydiino waxay nooga baahan tahay arrintaasi in dhalinyaradu hadda ay bilaabaan siyaasiyiinta waa aragnaa marka doorashadu soo dhawaato waxay bilaabaan kambayno waxay bilaabaan olola siyaasadeed waxay sameeyaan mataqaanaa si fiicanay mataqaanaa isu maalgeliyaan si fiicanay miidiyaha iyo ula hadlaan mataqaanaa bulshada ayay fariimo u diraan dhalinyarada waxaan u baahnahay marka arrimaha masiiriga ah sida doorashada qaranka markay dhacayso oo kale ama doorashada afartii sano mar ay dhacdaahay marka loo dareerayo oo kale waa in dhalinyaradu iyaguna ay bartilmaameed sax yeeshaan waa in dhalinyaradu intay isu yimaadaan kuwa gobollada jira iyo kuwa caasimada jooga intay isku yimaadaan ay dhalinyaradu danta doorashada ay kaleeyihiin iyo danaha uga xiran iyo haddii ay jirto cid uga garaabaysa ama ay kala hadlayaan ee istusaan warmurtiyada soo saaraan cid dadka ay doonayaan in ay siyaasadda ku soo baxaan ee ayagu u garbo u noqdaan oo ay dhiirigeliyaan oo ay dhaqaalaha dayhayaan dhaqaale ku taageeraan ayaguna ay meesha ka muuqdaan
hay-ad doctor faarax dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay dhalinyarada horta waxaa loo baahan yahay inay hami yeeshaan oo u arkaan in maaragtay wadanka u baahan yahay inay wax bedeli karaan waaka waxaa ku khilaafsanahay dhalinyaradu inay midoobaan xoogaa midoogu waa yaro adag yahay markii loo eego waaqaca lagu jiro maxaa yeele wadanku waa weyn yahay waa ballaaran yahay waana kala fog yihiin magaalooyinkii haddana waxaa qorshaha ku jira magaalooyin dhowr ah in maamul goboleedkiiba looga qabto doorashada marka midda ugu haboon waxa weeye deegaan doorasho kasta oo doorashada laga qaban qaabinayo dhalinyarada joogta markaas halkaas degaan oo isgaari kara inay maaragtay ay isku carabti noqdaan waxaa kaloo ku dhiirigelinayaa qof kasta oo dhalinyaraha inuu hami siyaasadeeda ama ragyadu sharaxo inuu dhalinyarada si toosa uga codsado oo la hadlo oo yihahdo waxaan u baahnahay taageeradiina ha noqoto taageero farsamo oo inay maarata xayeysiin iyo u sameeyaan waxyaala loo baahnaa ha noqoto taageero dhaqaale iyo ha noqoto taageero codbixin iyo maaragtay u codayn marka saas daradeed ayaa loo baahan yahay inay dhalinyaradu si xigmadaysan ay u socdaan qofkii aa u arkin inuu siyaasadda asugu usa doorka ciyaari karin waa inuu ciyaaraa door taageero ah oo qofka markaas ku jira siyaasadda uu taageeraa
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen bashiir xuseen iyo doctor faarax cabdikariin oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi ama xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socotaana waa laanta soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed farax cali idaa jira
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga iyo v o a da dhageystayaal guwaabadu waxay ku jirtaa ujeedooyinka waaweyn ee maansadeena waxa dhabuu gabyaaga soomaaliyeed xiliyaysa ku guwaabiyay dhalinyaro ay tol wadaagaan waxa dhabuu ku dhiirigeliyay inay ku duulaan tol kale oo si uun ay u culoobeen dhaxuu ku tirtirsiiyey raggoodii la laayay ee reer hebel ka maqnaa inay u soo aaraan ama ay ka soo dhacsadaan kala hore geerashii ay ka moora duugeen timacgaar aan tiro lahayni dhaxay inta guwaabadaas eersatay ay ku go'een goobihii ay qabaa'ilku isku hayeeni jireen iyada oo aan runta laga fogaanna waxaa lagu doodi karaa raggii hore maansadii ay tirin jireen inteeda ugu quruxda badan ee farsamo ahaan ugu cudoona inay tahay guwaabada iyo diradiraha oo ah laba ujeeddo oo isu ogog leh ama isku midba noqon kara waxaa la soo marayba waxaa la soo gaaray baraaruga siyaasaddu xilligii uu Soomaalida ku dhex baahay kaasoo keenay isbeddel ummadda aad u saameeyey waxna ka dooriyey xiriirkii bulsho ee u dhexeyn jiray wuxuu ahaa isbeddel ka dhashay waxbaridii muwaadinka ee SYS-u ay bilowgiiba ku dhaqaaqday taasoo ay dulucdeedu ahayd qabyaaladda iyo kala tageeda inay ku nacsiiyaan wadajirka iyo midnimadana ay ku jecelaysiiyaan qaybihii bulshada ee isbeddelkaasi saameeyey waxaa ka mid ahaa maansayahanadii xilliga qaarkood oo ujeeddadii hore ee guwaabada inta iska nacay soomaalidii ka dhaadhiciyey inay tahay qowmiyad tol qura ka kooban markaas bay shisheeyihii dalka haysteena ugu muujiyeen sidii tol kale oo cadow ah ceelashoodii iyo carsintoodiina kala wareegay af ay garan karaan si ay wax ugu tusaaleeyaan waxay maansayahanadu gobonimada ku maakubi jireen geela oo ah xoolaha ay dhaqato meesiga ay soomaalidu ugu jeceshahay xorriyaddii lagu raad joogay ayay dadweynaha u tuseen sidii geel haleele iyo horweyn ba leh oo iyaga laga qaaday sidaa darteedna ay foolxumo weyn tahay haddii ay ka soo dhacsan waayaan ciddii ka qaaday oo gumaysigii dalka haystay ay ula jeedeen isbeddelkaas maansadii guwaabada ku dhacay waxaa aada looga garan karaa allaha u naxariistay cali xuseen xirsi oo taxiihiisi ku muujiyey in wadaniyadda iyo la dagaalanka gumaysigana isla ujeeddadaas loo adeegsan karo haddii ay awal hore ku ekaan jirtay isku soofaynta soomaalida oo keliya wuxuu toddobaad walba dadka kaga naxsan jiray gabayo iyo geeraahro dhiigga kicinaya soomaalidana qabkeedii dib ugu soo nooleeyey milgada dhulku leeyahay iyo daljacaylka ayuu dadweynaha ku guwaabin jiray wuxuu rumaysnaa hubka la isu tumanaayo iyo duulaamada aan maalinna loo qadayn in looga jeedo uun in dhulalka lagu kala qabsado mar walba wuxuu ku celcelin jiray dhinaca dagani inuu yahay midka taagta daran ee haddana damanaanshaha ku tilmaaman kaasoo aan loo nixina ciddii ka awood rooniba ay duhur cad dalkiisa ka qaadato tixdan soo socota oo aan sidaan filaayo uu gabyaagu tiriyey isaga oo dagaalkii labaad ee dunida maanka ku haya ayaa tusaale wacan u noqon karta maansadii guwaabada ahayd ee soomaalida uu ku baraarujin jiray wuxuu yidhi dabka baxaya danabka qarxiya ololka duulaaya digtaya dhaydaaraha murmuray degalka qiiqaaya dayuuraadka kacay aarmigaa lagu diyaareeyey duulaanka iyo qayradii dibadda loo saaray ragga diday madfaca duulaya iyo weyda dami weynay diraysyada la boobiyo hurdada laysu dacareeyey qurumaha iswada doonayee duulka ka culoobay dembigu wuxuu ka dhacayaa dhulkaa laysku dirayaaye nin waliba wuxuu doonayaa daaqad saa'idahe anaa degaya iyo diiday ba dhiika da'yaaye ragma dalkooda waa daafacaa daacad buu yahay damanaanta soomaalida daahan weligeedee hadday boqol dariiqa u baxaan duur ma jabiyaane wanduqoobay waa inuu dhurwaa darib ka goostaaye wixii daganna waa laynayaa daalinka arkaaye weligeedba soomaalidu way ogeyn guwaabadu meesha ay maansadeeda kaga jirta iyo guuldarada ay sababi karto shisheeyihii dhaqankeeda u kuurgalay arrintaa iyada ahi qudhooda wax badan kama qarsoonaan sida ila tahayna talyaaniga oo koonfurta xukumi jiray ayaa ugu dambeeyay cid garataa maansada caynkaasi waxa ay dhibi karayso inkastoo magaca qaramada midoobay ay waayaha dalka ku xukumayeen haddana waxay ku hawlanaayeen talyaaniga weeye sidii ay muddo dheer ugu sii nagaan lahaayeen runtiina cadowgooda koowaad ee qorshahaas hortaagnaa wuxuu ahaa leegada waxay qoob ka roogi waayeen waraaqihii madaxda xisbigu ay dunida u kala diri jireen ee ay ku doonayeen in 1906-ka xilliga gobonimada laga soo hormariyo si kastaba ha ahaatee goor dambe ayaa talyaanigii loo sheegay inuu jiro siyaasiyiinta la dagaalamaysa wax uga daran oo ah gabayada guwaabada miiran ah ee Cali Xuseen uu iyaga iyo Soomaali badan ku kala dilay maantaas bay amar isaga keli ku ah gabyaaga ku soo rogeen waxay u sheegeen inuusan mar dambe tirin karin maanse uu maamulka talyaaniga ku ceebaynayo soomaalidana uu ku kicinayo sawkalka inuu dhinac kale uga wareego ma aha isaga oo aan lagu garan soo guwaabada inuu halkiisii ka miisa ma aha dhowr ayaamood hadduu aamusnaa ayuu habeenkii dambe naadigii xisbiga iskala taagay tix guwaaba ah oo uu ugu dhaaranayo dhulwaa hal uu isagu lahaa inta ka dishay ka dibiray dabadeedna halkuu raqda dhigay aan ka dheeraanay isaga oo geela haray micyaha u soo faysanaya uu wirixiisu meel dhow uga baxayo wuxuu yidhi dhulwaayo hashaydii dilay ee gegida dhiibshay sidaa dhaqatay sare qaalinta dhalanihii goysay dhoolaha markaad ku hubsataa duumatadii daaqday dheega iyo kuruskii markaad dhugux ka siinaysay aad dhalatay waa kuwa egtahay inaad dhawaaqdaaya haddaan sa'iirka lay dhigin ayoongeedi loo dhalaya in waraabo dhowrihi u go'i baan ku dhaarmare nin wanaag dhadhamiyaaba waa dhoohanaan jiraye adigoo dhabada soo hayo dhamal u rooraaya oo aan dhannaba fiirinayn dhalaqsi mooyaane dhudhumada yaroo waan ku heli dhiif anaba qaba ee inda foorka surubkaaga dhacay baan ku dhaarmaray dhuuniga la ii soo siido iyo dhaayin hilibkeeda siduu dheehadaydii u cunay ii dhadhami waaye dhay iyo karuur waadigaa dhalay waxaygeeya adigaa dhalaankayga baday dhaxa gaajada ee dhulka inaad ku noolaatid ba kaga dhabayseene dhanaan uga dhawaaqaba mar baandhaadka kaa xireeya in dhadhabaaxa kugu siibato yaan ku dhaarmaray gabaga qaybtiisa dambana wuxuu Cali ku gubaabinayaa geelaas uu waraabuhu ka durduuranayo raggii iska lahaa oo ka gaabiyey inay hantidooda daafacaan wuxuu yidhi raggiisa geela dhaqay baa hurdee dhowr baqalateene dhalinyaro haddaan helo kuwaa shalay dhibaataysay daraan laba guwali caana dhamin urugan uu dhuugtay oo cilla dhab ayaa ku heli daamaan dhagaxowe dhasaqaadka kani waa intaan laysu soo dhigana in daraara meydkaagu badan yaan ku dhaarmarayn dhaxalkay xumaysaa wixii fula ka dhuutaaye waa dhabanahays xaajadii kugu dhignaataaye godartiira kugu dhowraya waa dhunkaal maqanee maruun buu indhaa kugu dhuftaa geesi dhididaaye dhabbaan ku hadlayaa doqon dhirfaadii la han jiraye marse haddii uu dhiidhiyo wuxuu doonayaa dhagale inaan dhiig caskaa daadiyo yaan ku dhaarmaraya bal ii dhowr dharaarahan intaa dhigaya obiga waa gabay sarbeeban oo soomaalidii uu mariyey ay si fudud u garatay dhulwaagu waa ninkii talyaaniga ahaa ee koonfurta dalka ka talinayay hashu waa soomaaliya ragga geela daafacan waayeyna soomaalida ayuu ula jeeday waa gabay dantii uu gabyaagu ka lahaa u qumeeyey isla markaasna aan lagu dacweyn karin cidina maxkamad ku geyn karin dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halka haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eemaydno
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha halkaad kala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana aan ku wada nasanno codka fanaanka lafoole iyo heeskiisii ruun kasi uu nagu luqeynayay fanaanka La Foole ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toos ah idin ka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulantii dambe waa dhammaan. Bahda laanta af soomaaliga ee v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.